dis nou omklik 5 minute oor 7, ons is jou 5 minute agtergebiede. Broeders en sisters, ek wil die allemaal baie hartlik welkom hier vanavond by hierdie besondere geleentheid. Ook vir daar mense baie ver gery, ook baie welkom hierso. Ons is allemaal onder die indruk, denk ek ook, van die deformatie wat plaasvind binnen in die GKSA, wat ons allemaal ook in een mate baie bekommerd maak. En dan is dit dan ook die geleentheid dat ons vanavond een bietjie ook besin rondom hierdie dinge wat ons bekommerd maak, maar ook in die positieve sin om te kyk hoe lyk ons pad vorentoe binnen in die GKSA. Ek wil dan vir Andries vraag om vir ons met skriflesing en gebed te open en ook dan vir Dr. Jacques Hel bekend te stel aan ons. Ook welkom aan daar lyk het my op die stadium is daar 8 besoekers op die internet wat ook ingeskakel is. Ook baie welkom aan u. Baie dankie, ek stel nou vir Andries aan die woord.
Vanavond is te sitter, ek wil graag begin met ons saam te lees uit Psalm 40. By die musiekleider Psalm van David. Ek het Here lank verwag, en hy het om na my neergedaai en my hulpgeroep gehoor. En hy het my die kuil van vernietiging uit die modder geslyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Hy het my nie verliet in my mond gegee, een lofsang tot eer van onze God. Baie het dit gesien en vrees en op die Here vertrou. Daglikzalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en om nie wend tot hoogmoedig is en leendienaars nie. Groot dinge het u gedoen, Here my God, u wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen waar in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer, het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om die welbehae te doen, en die wet is binnen my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die grootste gadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, u weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binnen in my hart nie, van die trou en die heil spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die grootste gadering nie. U, o Here, sal u barmhartighede van my nie teruggaan nie, laat die goedertierenheid en die trou my altyd weer behoed, want onheil is sonder taal het naambring. My ongeregtighede het my ingehaal, en ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof, en my hart het my verlaat. Laat het u behaag, Here, om my te red. Here, maak op gauw om my te help, dat hulle wat my lewe soek om my weg terug, te same beskaam staan. Kom ons bid saam. Almagtige, groot en geduchte God en Hemelse Vader, Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om ook in hierdie aand so as broeders en susters saam te kan kom, om ook te kom besing, Here, oor u liggaam, u bereik hier op aarde, waarvan ons deel kan wees op grond van u grondelose genade, dat u ons uit verkies het, dat u ons deel gemaak het van u bereik. En Here, as ons om ons kyk, dan is daar baie ding wat ons bekommer. Maar ons dankie dat ons vertroue ook maar net weer op u kan stel, en ook in hierdie aand saam die psalm digter, Here, ook ons opnuut ons vertroue in u kan stel. En Here, wil u ons deur die Heilige Gees help, Here, dat ons in gehoorsaamheid aan u woord elke dag sal wandel, dat ons Here ook sal besef dat U nie geïnteresseerd is in ons offers en ons goed nie, maar dat Here U van ons gehoorsaamheid vra. Help ons, dan leer ons deur die Gees, Here, wat U wil vir ons is, sodat ons in gehoorsaamheid aan U woord mag wandel, ook as kerk, ook as gemeente, ook as amptenaar binne die gemeente, en in besonder ook as individuele gelowiges, dat elkeen van ons onsself sal buig voor die eise van die Heilige Wet. Here, seën ons verrigting ook in hierdie aand, as ons van besin oor die kerk en toestand van die kerk. Here, ook in al bid ons, dat U ons sal help, dat ons in ons eie lewens sal kan. Ja, dat ons die gevare van die dwaalinge sal raak sien en het sal aanspreek, maar dat ons in die geveg, Here, nie sal ons eie siele skade aan doen nie, maar dat ons in afhankelijkheid van U ook die geveg sal veg en wil het van we willen van die eer van die naam vir ons. Amen. Kom ons sing saam, die Psalm 40, die eerste en die sesde vers. Ek dink dit is vir die bekend, so die bekend op die dinge. God is te vlug in die woord.
Thank you. Dat is niet.
Wat is het
moment dat je het nodig hebt? Goed, hè? Je bent goed. Goed, hè? Dat je mij van het dierplantje, hè?
Ja,
dat is een beetje afstand.
Goed.
Mijn eerste plek wil ik voor je zeggen, baie dankie, vind ek het om die met jullie te kan kom gesels. Ek moet toch sê, aan die andere kant dat de mens ook al so'n bietjie in die diepkant gegooi is, want anders het vir my gesê, kom gesels bietjie met ons, en toe ek nou sê, nou maar waarom moet ek nou gesels, en moet ek gesels, toe sê wel, behandel dan nou maar die briewe so oorsigtig, en dan sal die mense heel waarschijnlijk nou oor die briewe ook seker vraag. Broers en sisters, wat vir my wonderlik is, in die geleentheid soos hierdie, is om te mag weet dat vir julle as mede gelowig is, is hierdie sake ergens. Want dit is sake wat die kerk van die Here raak. En ons is die kerk van die Here. Dit is dinge wat ons ewige toekoms raak. Want as kerk van die Here is ons eiendom van Jesus Christus. En daarom mag hierdie sake nie vir ons dinge wees wat maar sommer net ligtelik door ons verby gaan. Ek dink vir die meeste van ons op vrydag aand van so'n praatjie te kom luister, is nog op die opoffering. Ek moet nie julle van teleurgesteld wees nie, ek kan maar niks meer sê as wat daar nog maar staan nie, maar dat die mens tenminste saam oor die voet sal gesels en sal besit. Ek het toch goed gedink om eers in leiding net enkele lyne bietjie met julle te trek, voordat ons na die briewe self kyk. Ek praat nie so as die briewe nou bekend is, maar ek dink die meeste van julle het die idee waar dit gaan. Dat ek maar werkelijk gevoel het, is belangrijk dat die mens, maar die sake wat ek glo, wat in ons harte heers van die staan en rondom ons kerke, dinge wat ons allemaal plaat, dinge wat ons raak sien en wat ons besef, ons kerk dus voor en toe ook in een groot mate kan beïnvloed, dat die mens maar bietjie met mekaar oor hierdie goed van gesels en van die sin. En dat die mens, sonder dat jy moet weet, al die antwoorde gaan hee, dat ons tenminste vir mekaar sê, maar hier is dinge waar ons moet aandag gee, waar ons mekaar sy handen moet vat, en mekaar sy handen ook moet sterk maak vir die toekomst. Want ek dink dit is baie duidelik dat die bepaalde dinge is wat ons in die toekomst baie sterker ook sal moet aanspreek, dat ons misschien in die verlede maar net gelaat het, gedink dat die goed gaan rechtkom, maar dat die mens besef, dit gaan nie net rechtkom, ons is die verantwoordelikheid. En as dit net die een ding is, waarmee ons hier gaan uitstap vanavond, dat ons besef, elke gelowige het die verantwoordelikheid, dan sal ek baie dankbaar wees, want dan moet die mens in groot mate gebruik om ons wat kan het myself doen. Dis
moet net self doen en net op silent om dit te blijf.
Dat is zo dom, ik weet niet hoe die dijken ze eraf is gaan. Ik zal nog niet doen. Goed, en leid ik dan net enkele lijntjes wat ik wil trek. In die eerste plek. Ek denk ons is in die eerste plek hier, omdat ons allemaal ons liefde vir die Here beleid. Omdat ons besef dat die feit dat ons Godse kinders is, is absoluut net genade. So ons is nie in die eerste plek hier, om ander te veroordeel. Maar ons is hier, omdat ons sê, ons besef, ons behoort aan die Here. En wat ons aan die Here behoort, is ons verantwoordelikheid in die eerste plek, ook teenoor die Here. In die tweede plek, is ons hier omdat ons lief is vir die kerk van die Here. En die kerk van die Here in die eerste plek in die algemene kerk van die Here waar ons allemaal moet behoort, as jy gelowig is, dan bely ons immers dat jy moet deel wees van die kerk van die Here. Maar in die derde plek ook, is ons so bevoorreg om te sien, dat ons mag lidmaat te wees van die gereformeerde kerk. Gereformeerde kerk wat die kerk is van ons hart, ons moeder, vir wie ons lief is, en wat ons besef, maar hierdie kerk van die Here kom een pad, en een besonderse pad. En ons weet ook hoekom is ons gereformeer, en nie iets anders. So as ons net dit vir mekaar in die eerste plek sien, dat ons besef, Ons is deel van die kerk van die Here. En as deel van die kerk van die Here, ons die belangrike taak, die woorde van 1 Timoteus 3, om te besef dat die kerk die pilaar en die grondslag is van die waarheid. En ons is verantwoordelik om dit uit te dra en te sorg dat dit so bly as deel van die Here se kerk. En dit is baie belangrik dat 'n mens as 'n mens oor hierdie goed gesels, want ek dink dit lê in baie mense se koppe in die agtergrond, dat ons onmiddellik vir mekaar sê, maar wat dan oor van die soos kerk skeur? En ek wil vir julle dit baie, baie duidelik sê. Kerk skeur is die heel laaste ding in my gemoed, as ek vanavond met julle gesels. Daar is nog 'n baie, baie, baie ver pad, wat ons beloof as dit vermeer is, is deel van die GKSA, voor ons enigszins kan begin dink as dit doen. En ek wil dit ook vir julle allemaal asseblief op die hart. As ons praat met mekaar oor goed wat ons klaar dinge wat ons moet hanteer, moenie eers dink dan, dit nie deel van die verwysingsraamwerk. Sou pynlik gesê, hy sal weer baie baie oseane gaan, ter wille van die eenheid van die kerk. Ek dink ons het nog klomp ons jaren oor te spreek, voor ons kan sê, dat ons die laaste gedoe, dat ons kom doen, om ooit te laai punt te bereik. So ek wil dit baie duidelik sê. Het ons alles in ons vermoë gedoen, om die kerkorde reg te gebruik, en die kerkorde is tot ons beskik, het ons al die bronne uitgeput, wat daar moontlik is, om die kerk terug te roep, na die Here, waar daar afgeleid word. Het ons alles in ons vermoë gedoen, sodat ons met verantwoordelikheid voor die koning van die kerk kan gaan staan en sê, ja Heer, ons kom nie anders. Ek dink nie ons is al daar. Glad. So, oppas dat die mens nie, wanneer ons soekend is oor die probleme en worstel met die probleme, dat ons dieselfde foute gaan maak. Want daar die mense maak vir ons op die stadium, maar oorligtig is die manier hoe hulle die kerk oor aantrek. Op die manier hoe hulle seker in het, dat ons nie in die struik verval, precies op dieselfde manier, dat die verkeerde kant ook een pad te loop, wat ons in die kerk van die Here nie behoort. Die volgende dan eenheid. Eenheid moet ons soek, en moet ons najag, dit besef ons. Jy moet mens bijvoorbeeld gaan kyk in een gedeelte soos Efesiërs 4 vers 3, waar ons moet streven na die eenheid van die Gees, wat bewaar die band van die vrede. As ons gaan kyk na Efesiërs 4 vers 13, oproep dat ons met allemaal kom door die eenheid van die geloof, door die kennis van die Seun van God, tot die volwassen man, door die mate van die volk, en van die volle grootte van Christus. Ons moet die eenheid soek, en ons moet dit na die beste van ons vermoë ook najag. Natuurlijk is het nooit eenheid ten koste van waarheid. Daarmee sê ons in afval met mekaar saam. So wat is ons uitgangspunt? My uitgangspunt is, ek is deel van die GKSA. En ek is hier om te bly. Dis nie ek wat anders word nie. Dis nie ek wat 'n ander pad begin loop nie. Ek loop die pad, soos wat ek het bely die dag, die ek belydenis van geloof afgelê. Die dag toe ek bevestig is, as 'n Amsterdam, en ook as 'n tweede kant. Het ek voor God gestaan en gesê, dis wat ek glo, dis waarvoor ek staan, en dis wat ek glo wat God in sy woord aan ons bekend maak. En dit het nie verander. As daar ander is wat verander het, kan het hulle verander. Ek is hier om te bly. Broers en susters, ek dink dis ons verantwoordelikheid om te sorg dat dit waarvan ons staan, dat ons nie bang is om dit te vertel nie, om dit uit te dra nie, en onbeschaamd te sê, maar dit is wat gereformeerd is. Ek wonder, om ons nie maar baie keer by die punt gekom, en dat ons begin swyg gedaan het. Het ons nie maar begin aanvaar, dat mense dit verstaan nie, alhoewel hulle dit nie helemaal verstaan nie. En nou moet ons eerlijk wees, gaan fiets het op kerkraad, hoeveel van die broeders saam met ons op kerkraad, is rechtig onderlee in die gereformeerde leer. Het ons verantwoordelikheid hier in die hand met recht nagedag. So dis alles dinge hier wat ons mooi na moet gaan kyk. Vir my is die wonderlik, as jy met mense begin praat oor die goed, en as jy vir mense die goed begin verduidelik, en dis rarig vir hulle ergens, is het baie keer op daar vir die mense dat dit opgaan. Het is ons verantwoordelikheid in die eerste plek. Het ons moeite gedoen om te sorg dat hulle die goed van gefundeerd wees, verstaan, en hulle eie gemaak. Goed, ons roeping, ons verantwoordelikheid. Elkeen van ons, wat deel is van die kerk van die Here, is geroep om deel te wees van hierdie stryd. Want broeders en susters, dit moet julle baie goed verstaan. Hierdie stryd waarin ons nou betrokke is, wat is die eintlike stryd? Dis die stryd tussen die Satan en die kerk van die Here. Dit kan ons nie anders. Van die oomblik as daar gepoog word om die waarheid van die woord af te skaal of te verander, dan is dit ons een poging van Satan, want dis waarin hy sy hoogste, grootste veldslag loods, is die Godse woord. En as hy dit kan reg, as hy dit kan reg kry, dat ons die woord nie meer so hoog ag, soos wat ons as gefundeer is in acht, dan het ons moeilik. Dis tot dat reformatie is, om teruggekeer na Godse woord, en om die woord te herontdek, om die woord weer opnieuw te onderzoek, en om opnieuw weer voor Godse woord te gaan buig. Ons roeping en verantwoordelikheid staan dus vast. Elke van ons. En ons kan ons nie losmaak van daai verantwoordelikheid. Onthou, daar is baie lidmate in die gemeente kerk. Wat in gemeentes is waar dit nie gebeur soos het behoort te gebeur, wat soos ons dink en voel. Hulle is die verlore stem in daai een kant. Maar hulle soek mense wat vir hulle sê, maar weet jy, jy is nog reg. Jy is nog op die spoor. Jy dink reg. Hoe nie dink, jy agtergebly nie. Want is dit nie maar wat die mens ook achterkom. Mense wil vir ons moet sê, man, jy rij nog op die Oosterna. Jy weet nie, jy het nie bygeblij. Weet nie wie van die afgelopen, ek denk dat is vandag in die Koran, die hele dispuut wat op die stadie en van die ander kerk aan die gang is, specifiek die ons die enkele kerk, baie van die selwe type goed wat ons by ons hoor, gebeur by hulle ook. So wat probeer ek sê, selfs onder die enkele mense is daar geformeerde mense. Ongelukkig dink ek is daar onder die geformeerde mense anders denk het mense. Ek moet specificeer. Die pad wat ons moet doen is nie die makkelijke pad. Maar die vraag is, broeders en susters, op die Here van ons verwacht om net door het makkelijke pad te doen. Die Here verwacht van ons om die rechte pad te doen. En ek denk ons besef allemaal, dit is die rechte pad wat ons nou moet loop. Maar baie meer oor ons stem moet dat doen. En ek sê nie, ons moet skree in korante en goeders nie, maar ons moet in gesprek. Ons moet met mekaar. Moet ons hierdie goed, ons moet met ons kinders. Moet ons met, hulle moet hier goed verstaan. Hulle moet weet waarop is hulle wat hulle is. Ek denk persoonlijk dat in van die gereformeerde kerke van ons kinders en die katechese van ons kinders van die onbetaalde rekening van ons kerke is. Hoeveel tyd spandeer ons werkelijk met katechese van ons kinders? En ek denk hier is van julle wat die mens kan getuig dat het wonderlik is en dat julle vir ons vlug mooi en recht nakom. Maar ek denk daar is baie kerke en plekke waar het nie gebeur. Een probleem wat ons achterkom, wat baie gebeur, is in hierdie hele gesprek wat ons met mekaar heen, is dat daar een onderscheid gemaakt word, en ons weet dat is ook so onderscheid, is in middelmatige en wesentlike gesprek. Van die een kant af, is daar die druk, dat middelmatige sake, as wesentlike sake, beskou moet. As jy nooit daar gaan dink, dis die selwe wat die sektes doen. Dit is eerst Christus plus iets, maar dan later word Christus, of dit is Christus plus iets, later word het iets wat voorop staat op Christus kom laat. Dan is dit een middelmatige saak, een wesentlike saak. Dit is verkeerd. Maar nou, net so het ons hierdie strijd, die poging om middelmatige saak, of om wesentlike saak, oor te skryf as het middelmatige saak is. En daarom moet ons net so versigtig. Maar wat is ons daarmee bezig? Dan is ons bezig om te relativeren. Dan kom ons bij die punt, dat iemand zal gaan sê, maar alle paaie bij Rome. Jy kan groe soos jy wil groe, solang jy maar net belei dat Christus jou saligmaker is. Maar hoe kan jy groe Christus as jou saligmaker as jy nie groe die maagdelike geboorte, as jy nie groe as jy kan ons die ene by alle noem? Middelmatige saak aan die andere kant is ook soms belangrike saak. So, dit beteken ook nie dat alle middelmatige saak en die saak is wat ons nie van besteed. Maar toch in hierdie hele debat belangrik dat ons gaan onderscheid tref tussen wat is middelmatig, wat is wesen. Goed. Gewetensbinding. Ons ken allemaal NGB artikel 32, ek wil het so vir julle aanhaal. Ons verwerp alle menselijke versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om op watter wyse ook al die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. NGB artikel 32. Ons moet baie versigtig wees dat ons gewetensbinding gaan van toepassing maak op sake wat nie wesenlik is. En ek weet daai lyn is nie altyd so maklik. Maar ons sal moet in ons gesprek met mekaar mooi daaraan gaan kyk. Want as my gewete gebind word met iets wat nie werklik skrif waarheid is, dan gaan ons mekaar nie vind. Ons moet mekaar bind in die skrif. Dis gewetensbinding. Maar ons baie versigtig is om daai skuif te maak, dat het my gevoel is, of so wat ek net nou gesê, waar middelmatige sake verkeerlik in die wêreld tot wesenlik is. Uiteindelik, broeders en susters, ons weet nie waarna die Here met ons geskerp moet gaan. Maar as ons na die geskiedenis kyk, en as ons eerlik is, dan is die hartseer dat hierdie pad het een baie slechte afloop. En dis ons allemaal se deel en ek gooi julle deel ook, dat ons nie ook in die geskiedenis een slechte afloop gaan doen. Maar dat ons na die tyd sal kan terugkijk en sê, maar die Here het ingegryp, die Here het harte verander, en die Here het die formatie ook bewerk waar het nodig is. Mag ons tot ons verantwoordelikheid by naam om in liefde en waarheid God se eer te soek. Wat is ons bede vir mekaar? En dan denk ek in die woorde van Filippense 1 vers 10, dat die Heere ons sal help om die dinge waar het op aankom te kan onderskryf. So dat ons, wanneer ons gaan besluit te neem, wanneer ons met mekaar gaan verskil, dat ons werkelijk sal bly by dit wat God van ons vraag. Ek wil kortens met julle gou na die openbriewe gaan kyk. Miskien is daar van u wat het nie in die hande gehad het nie. Het allemaal van u dit gelees. Wil jy hê dat ek vanaf daar weer gaan doen?
Ek dink is miskien een goeie idee, want as van die mense op die internet wat ek weet dat hulle dit nie gesien.
Goed. Ek wil maar net, dan gaan ek net so kort dat sê van ons deur haar toe, en dan kan ons maar na die tijd, dan kan ons maar die vraag maak. Goed. Ek het maar net, die eerste oorprobleem wat ek gerig het aan die kerk, dit was net nie so na die pas afgelopen synode, januari maand, het die mens met die onvergenoegdheid gesit, rondom wat op die synode gebeur het. Ek dink die meeste van ons wat daarvan bewus was, of selfs daar was, sou ook met daardie gevoel daar uitgestap het. Ek dink selfs die mense wat anders as ons dink oor die goed, ek dink by hulle is daar ook onvergenoegdheid. En toe ek maar probeer om my siening van die pad dat ons geloof het om nou te met die toespitsing dan nou die vrou in die amp, het ek in die eerste voorbeeldbrief het ek ietsie daarvan probeer neergeen. En dan sê ek ook baie duidelik, dit is my siening van sake, en julle kan van my verskil, as julle nie met my saamstem. Ek het maar probeer objectief kyk hoe ek hier in pad gesien het, hoe ons die pad geloop het, ons kom al werk, ja, maar die selde ding, loop ons en is in woorde op sy woorde, wat ons na hierdie goed gaan kyk. Die vraag is, waar is ons nou op die ouwe in die situasie? Ek het maar net probeer sê dat, as die mens gaan kyk na gefundeerde exegese, wat die gefundeerde standpunt nog altyd, dat die vrou nie in die hand is. Selfs waar die vrou in sekere gefundeerde gemeentes as diakens toegelaat word, is dit maar met groot skrifterheid. So, die algemene siening is die vrou hoort nie in die hand nie, en die lijn word dwars deurgetrek van die skepingsorde af. En dis natuurlik iets wat deur baie van die mense negeer word, hulle wil nie daarmee saamstem nie, maar die beginsel is die lijn deurgetrek word van die skepping af. Anders te verval ons, en dit sal julle baie duidelik ook sien as julle nou lees in die brief, dat het gaan oor mense wat baie, baie meer klem begin lê op die sitium lewe, die situasie van vandag. Met ander woorde, die tyd van vandag bepaal hoe jy op die ouwe by die hermeneus uitkom, by die deurtrek, dan wat die exegese sê, dit wat in die woord staan, vir vandag. En dit is baie belangrik, dat ons moet verstaan watter rol speel die tyd van vandag en hoe ons Godse woord verstaan. En die probleem na my mening, is dat dis waar die verskil inkom in die hele hantering van die vrou nie aan. Dat daar in die gereformeerde kerk op hierdie stadium basis twee strome is. Die een stroom wat bly by die gereformeerde exegese van hoe ons het nog altyd gebeur, om te sê ons moet gaan kyk, grammaties histories, en dan moet ons die openbaringslyne navolg, skrif met skrif vergelyk, op die ouwe by die boodskap wat destijds geveld het, precies dieselfde boodskap van die onveranderlijke God geld vir vandag. Die tyd het verander, maar dieselfde boodskap moet in die tyd van vandag ingegiet word. Goed, dit is die basis uitgangspunt. Die probleem is, jy kry mense wat dieselfde exegese as ons doen, maar die oomblik is hulle by die hermeneus kom by die, om te sê maar wat beteken dit dan nou vir vandag, om dit grondvat vandag, dan neem hulle die omstandighede van vandag baie meer in acht. As voorbeeld, sal hulle sê, maar as ons kyk nou vandag, is daar baie vrouwe wat in bestuursposities is. Hoe kan jy nou verwag van 'n vrou wat in 'n bestuursposisie is, dat sy nie ook in 'n bestuursposisie in die kerk kan wees? Hulle sien hulle die lyne deurtrek. Die vraag is, wat wil God hê? God stuur hom toch nie aan hoe mense in tye en omstandighede verander. God bly onveranderlik vas. Goed, dit is maar net om die lijn te verduidelik. En daarom verskil ons van mekaar. So die probleem met die sisters is, eintlik sit ons op hierdie stadium met twee verskillende skrifbeskouers. Want as jy dit nie op dieselfde manier deurtrek, dan is daar iets onderliggends wat verskil. Die probleem en die moeilik daarvan is, ons kan altyd by die exegese, Petrus, ons is amper dieselfde. Maar die moment is ons die skoon maak, dan kom ons achter ons praat die twee verskillende monde. Ek persoonlik dink dit is seker die mees wesenlike ding wat ons met mekaar sal moet uitsorteer voor ons weg op die pad voor te kan doen. As jy dan gaan kyk na die volgende ding, dit is vir my maar ook gegaan, oor die hele saak is die mens by Synodes kyk na die oomblikke verklaring waar ons opstaan en dan sê ons vir mekaar maar ons gaan dit wat ons doen in die vervolg van die lid van skrif, beleid en kerk orde doen, ons onderneem, ons neem besluit in die lid daarvan en dan staan daar van die broeders op en wanneer ons dan een besluit neem, dan kom ons achter maar daar blyk dit verstaan hulle nie dieselfde as ons wat dit beteken as ek sê ek doen iets in die lid van skrif, beleid en kerk orde. So waar kom die verskil in? Ek dink dit moet nog een lijn wees wat ook deurgetrek word in termen van hoe hulle daar van die skrif van. Daarover kan ek seker aangevat word, maar dit lyk toch vir my daarmee ergens iets wees wat ek verstaan nie hoe hulle die goed in mekaar kan uitlik. Die negende gebod, wat ek my woord gee, dis toch so eenvoudig, broers en sisters. Dis ons nie moeilik om te weet as ek die besluit geneem het en gesê dat ek my sal neerlewe daar die besluit dat ek dit in praktijk ook sal gaan toepas. Dis ons nie moeilik, maar klaar blyk het verstaan ons mekaar nie heel te onrecht aan. Ek het probeer tyd om te sê maar hoe die pad geloop. Die broeders en sisters, jylle sal weet dat Daar is maar van die akademici onder ons eie gefundeerdes wat maar eie siening het oor die goed, wat verskil ook van ek, wat ek oor die gefundeerde siening is. En hulle het maar begin om vir hulle leerlinge by mekaar te maak, en hulle weet ons ongelukkig werk en altyd so, die leerling gaan altyd verder as die leermeester. Dan is daar ook probeer om met nadat hulle indringende exegese gedoen het, want dit moet ons al gelyk gee, ek is seker hulle doen ook moeite om exegese te doen, maar die probleem is as gevolg van hulle verskillende skrifbeskou kom hulle by ander antwoorde. Dit beleef nie. Ek het beleef dat ek vir 'n spesifieke professor gevra het of daar wel 'n slang was wat gevra het in die paradys, toe vra ek nou of ek het op die sis. So dis ongeluk die werklikheid waar my mee sit. En dan weet ons van die ander dinge, ek het maar hier een paar vraagstukke genoem, soos homoseksualiteit, ons weet wat het weer van die ander kerke, wat hulle self ook gefundeerde kerke noem rondom die sake. Ons weet allemaal hoe kom het ons met die GKN in Nederland gebreek destijds, dit is een van die goed wat ons gesê, ons kan nie pas, daar sal met julle loop nie. Ek dink wat ek dink, wat op die stadium baie sterk na vore gaan kom, en ons gaan het beleef, dat die hele saak rondom die evolutie, gaan een saak wees wat baie sterker op die voorgrond ook gaan kom, en ons sal onsself moet baie goed daarover verantwoord, ook ons kinders daarmee recht toe is, dat hulle hierdie saak ook in die toekomst rest sal kan hanteer. Goed, daarna is daar baie moeite gedoen om eindelijk maar te sê, dat die manier hoe hulle die skrif hanteer, is een alternatief. Ons mag maar ook so met die skrif weg. Die volgende ding wat gebeur het, is die sogenaamde boek oor die man en vrou in die kerk. Jy weet allemaal van daar die boek wat die vorige synodiek in 2009 oor op die tafel was. Nou daar is heel wat van ons teoloog, ek weet nie Petrus en Leo betrokke was by daar, ek weet nie betrokke nie. Daar was een paar van ons wat van ons kant af inzette gelever het, en dan broeders van die ander kant af wat inzette gelever het. Ons het so twee keer by mekaar gekom en die goed bespreek en alles. Maar ons het niks te doen gehad met op die oude wat op die tafel gekom. En dit is deur die skrywers van die boek, is dit op die tafel gesit. En die einde van die saak was, dit het amper gelyk, as ons vir mekaar sê goed, dis wat ons glo, dis wat julle glo, ons aanvaar dit, daar's twee alternatiewe, ons moet nou net tussen hierdie twee gaan kies. Broeders en susters, dis glad nie. Glad wat daar gebeur van ons kant, ons het insette geneem, wat hulle daarmee gemaak het, kon ons niks doen. So ons het die ding basis as 'n produk gekry. En op die staan die weet ek ook is die boek maar redelijk van het deurgedruk, want hulle gesê dit moet betyds wees vir sekere goed dat hulle dit voor nodig had. So ek wil maar net sê, dan moet nie daarom gekoppel wees dat ons onsself verbind het aan een vreemde gefundeerde exegese om dit te probeer aanvaarbaar maak, of dat ons enigszins so sê daar is een alternatief. Ek dink dit is maar een bietjie, dit kon wees dat het onopsetlik was, maar ek dink toch die perceptie kon bestaan dat daar broeders is wat dit nou so genaamd moet voorstel, dat glad nie waarheid is. En dan weet ons hoe daar moeite gedoen is rondom die hele saak met die vrou die hand. In die eerste plek dan, die vrou was die hand. Hulle het geweet, dit gaan moeiliker wees om hierdie een uit te, of nou aan die kant van die behoudendes om te sê, maar die vrou kan nie met die hand in hand bevestig word. Omdat daar sekere voorbeelde in die verlede was, Kalfijn word aangehaal, alhoewel dit nie bevestigde diaken was nie. Daar is ander preformeerde kerke wat iets soortgelyk as die diaken aan die vrou het, maar nie heel te mal so. En hulle het die baie klein daarop geleen, op die ouwe het hulle die deurgedruk gekryk. Ek dink persoonlijk, dit was een compromis besluit. As julle ook gaan kyk, ons was betrokke, ek specifiek was ook betrokke by die commissie wat gekyk het, na, as ek recht onthou, is dit een beskrywingspunt, wat hanteer is een beswaarskrif. Hulle het in elk geval totaal verkeerd hanteer en op een technische punt is die ding toegelaat. Want kyk, een beskrywingspunt sê jy, jy mag nie een saak op die tafel bring wat reeds hanteer is. Solang het gekyk word, is hierdie saak al reeds hanteer en as dit reeds hanteer is, dan kan jy dit nie weer hanteer. Dit sê jy op die rechte manier dan op die tafel bring met een beswaarskrif. En hulle het die toegelaat, as ek recht onthou, praat om een correctie om het recht te kry onder een beskrywingspunt dat die saak weer hanteer is. Goed, of het voor een beskrywingspunt is wat hier kom, het is zwaar gelijk en nie precies onder. Maar dit was een technische ding, toe die ding toe neergekom in die taal. Toe weet ons in die volgende stap, die poging om te probeer, die vrou as ouderling en as predikant op bevestig te kry. En intussen, was daar die hele poging om hierdie hele saak van middelmatig wesenlik om hierdie ding in die spervuur te bring, om dan spesifiek ook moeite te maak om eintlik te sê, maar hierdie is 'n middelmatige saak. Ons moet nie soveel tyd en energie, kyk daar dan. Nou gaan ons nog aan daan, maar hier is ander sake wat die kerk raak. Kyk, die kerk is sy getallen, is bezig om af te neem. Broeders en susters, julle weet, dit is maar eintlik die ding wat deur te druk is, so dat hierdie sogenaamde omkeerstrategie nou so baie prominent na vore gekom. Ek lees in die koerante van maatskappye dat besig is met omkeerstrategie. En ek lees van ander goed dat universiteit dat nie so lekker loop en dan kom maar 'n omkeerstrategie. Maar dis die eerste keer in my lewe in die kerk van die Here oor van 'n omkeerstrategie. Ek weet daar moet reformatie kom in die kerk van die Here. En onderliggend moet daar bekering wees. Daar moet nie omkeerstrategie. Bekering is om om te keer terug na God. Goed. Nou kan ek wees dat dit 'n tegniese term is wat miskien nie so lekker gebruik is nie, die bedoeling daarvan kan goed wees, maar ek dink tog dis baie vreemd op 'n gereformeerde oor, op 'n gelowige oor, ek weet nie. Wat dan gebeur, broeders en susters, is dat hulle probeer om hierdie saak af te skaaf en af te skuif om te probeer kyk op die plaaslike kerk nie, maar in die gevolg oor hierdie goed kan besluit. So laat die plaaslike kerk besluit of hy gemaklik is daarmee om ouderlinge of dan homself vir hulle dan 'n vroulike predikant te beroep. So ons sê dit af maar as ons mooi daar gaan dink, dis verbreeking van kerkeenheid. Jy kan ons nie so iets doen. En dan sien jy maar ons is nog een nie. So dis nie iets wat tuis hoort op die vlak van die plaaslike kerk nie. Wat het hulle gaan doen? 'N wesenlike saak. 'N saak met skrifgronde. 'N saak wat ons op grond van die woord kan verdedig en sê, maar dis wat God sê, het hulle middelmatige saak. En dis die probleem waarmee ons sit by die manier hoe hulle redeneer oor die goed. Dan maar net so vinnig ietsie oor die bewoording van die rapport. Jy kan maar ook daarna gaan kyk, hulle baie moeite gedoen om die bewoording van die van die besluit wat geneem is op 2009 om dan te sê, maar hierdie besluit is geneem op grond van die skrif, soos die besluit wat geneem is oor die diaken, was daar nie van hulle wat baie kapsie gemaakt en sê, hier is geneem op grond van die rapport wat voorgehou is. En ons weet, en kyk maar na die afgelope synode, die beswaarskrifte, was dit een van die goed wat baie sterk in die beswaarskrifte na vore gekom. Dit was net 'n rapport, maar hoe kan jy besluit op grond van 'n rapport? Jy moet die besluit op grond van die woord. Maar dit is hulle wat daar aangedring het dat die woorde verander word, dat dit wel bloot op grond van die rapport is van die besluit in ons. Ons weet, daardie besluit is binnen geneem op grond van die exegees wat gesê het, nee, vir die vrou as ouderling en as predikant. Ek maak die stelling dat die Trojaanse kerk binnen die gereformeerde kerk is. Die van julle wat nie weet van die Trojaanse kerk in Westdestijds, daar die Griekse gewees wat die perd opgebouw het, een groot perd, een houtperd, en dan kom van hulle troepe die binnen in die perd wat wegkryp het, buiten die stad wat hulle baie moeilik kon inneem, en die stad, mense toe die perd ingesleep in die stad, sonder dat hulle weet van die troepe wat binnen in die perd wegkryp, en toe die nacht, toe hulle nou lekker slaap, toe klim die troepe uit, en hulle val die stad aan, maak die stadspoort toe ook, so dat hulle mense voor in die stad in. So, dit dui maar daarop dat dit is een reisleiding wat besig is om ons kerk aan die gang. En dan wil ek vra, of ons nie maar eerlik en openlik met mekaar moet erken, dat ons met verskillende skriftgestelings werk. So dit net al gesê, ek dink dis nie wesenlike saak wat ons met mekaar sal moet uitsoek. Is dit houdbaar? Is dit houdbaar dat 'n mens in beginsel een is, maar in praktyk nie? Want in beginsel neem ons dieselfde saam besluit, maar wanneer ons uit mekaar uitgaan, dan gaan pas ons dit anders toe. Dit is onteer. Dit is suiwer onteer. En dan die hartseer ding, dat ons weet dat in Synode 2012, in plaas van om besluit te neem, een standpunt in te neem, het ons die makkelijke pad gedoen. Misschien die makkelijke pad vir een rukkie, maar die probleem is, wat van sy gevolge wees? Wat sy kinders gaan uitbaar? En daar is ons allemaal groot, maar redelijk bekommerd en versigtig, want wat is ons eigenlijk bezig om te doen? Ons is bezig om een bestaande situatie, sonder dat ons dit wil hanteer, toe te laat. Nou weet die mens, as jy bestaande situasie vir 3 jaar dat vestig, ook dinge wat nie recht is, nie toelaat om praktijk te word, hoe verander jy dit na 3 jaar? So die probleem gaan nie erger word. Weet het, wat is recht gekry? Is recht gekry dat ons in plaas van om na die probleem te kyk, is sydings geslaag in te sien, so dat ons die probleem uitskip in die toekoms. Uiteindelijk gaan die vrug daarvan, ek is bang om dit te sê, maar jongens kan het vrot. Daar die mense, wat hulle daar werkelijk vir die vrou die hand beëiwe, my vraag is toch, op die pad wat hulle loop, een liefdespad is, of dit een eerlijke pad is. As een mens mooi kyk, as een mens met hulle van gesels, dan sal hulle vir jou sê, maar ek glo werkelijk, dis die pad wat die woord vir my hand doen. Maar dan moet hy werkelijk ook bereid wees om te sê, maar hy verskil van my as geformeerde. Dan moet hy werkelijk ook bereid wees om vir my te sê, maar weet jy, ek is nie meer een met jou. Want ek dink anders as jy. Ek glo nie daaroor verketting. Ek glo nie daaroor veroordeel. Maar ek verskil radikaal van hom. En broeders en susters, ons mag ook nie verketter word, omdat ons sê, dat ons glo en opstaan word, dat ons glo. Ons is gereformeerd, onbeskaamd. Die vraag is, kan iemand wat nie gereformeerd is, nog verder voortgaan onder die dekmantel van gereformeerd? En ek dink dit is die groot probleem waar we ons dan sê. En dan vraag ek maar hier en daar hoor ek baie, baie oude kommentaar gekry van mense wat my allerhande dinge toegesnou het. En hoe kan ek sê dat die eerlijke weg is om jou die ander kerkverband te gaan voeg? Van my mening is daar geen van de pad. As jy dan nie gekomeer wil wees nie, dan moet jy een groot liefde loop. Ek wil geformeerd is, onbeskaamd. Ek sal nou daarby kom, broeders en susters, dit beteken nie, geformeerd wees is, vlekkeloos, onantastbaar, waar by ons die reformatie moet wees, dat ons nie ons fout het, nie ons het baie hand. Maar tenminste weet ek wat het is, en weet ek waarvoor ek sta, en weet ek hoekom ek sta, dat het waarvoor ek sta. Op grond toe nou van hierdie eerste brief, is die broeder gesit, die wil ek my man die rede van, ek weet nie of iemand iets sien of nou wil vraag nie, kan ek daar aangaan, ja, so. Op grond toe nou van hierdie eerste brief, en die kommentaar wat ek gekry het, want soos ek sê, ek het nog wel redelijk interessante kommentaar gekry, en denk ek dis toch nodig, dat die mens toe die tweede brief skryf, om die eerste brief ook maar ietsie in perspektief te stel. Want ek dink toch, van die goed wat die kommentaar wat ons gekry het, is maar recht af baie insydig, en ek dink, dit was maar van my kant dat na die koop om hierdie goed bietjie meer in die rechte licht te plaas. So, ek het begin met die tweede brief om net weer vir mense baie moeite dat ons probeer verduidelik, hoe werk het in een kerkverband? Een kerkverband is kerke wat saamkom en te mekaar onderneem dat hulle, omdat hulle die woord dieselfde verstaan, in die lig van die verstaan van die woord, wat dan natuurlijk insluit skrifgeleides in kerkorde, saam sekere besluite sal neem. En dat daar die besluite wat hulle geneem het, onderneem hulle te mekaar dat hulle dit sal naam. Sou hulle voel, van die besluite wat geneem is nie recht af recht volgens die woord, is daar een pad wat hulle moet loop, die kerkelijke pad. kerkelijke weg in ons beloof, om daar die besluit te verander te doen. Daar die besluit te worden, weer de toets in lucht van die woord, kerkorde, beleidnis, om op die ouwe dan uitslag te geven, te sê, maar goed, het was verkeerd, of nee, ons blij bij die besluit. Maar wanneer ons samen besluit het, onderneem ons tegen mekaar om dit samen te gaan uitvoeren. Goed, so dis die uitgangspunt. Ongelukkig. Nou, broeders en sisters, dit werk so, daar is een artikel in ons kerkorde, as jy tydens een vergadering iets doen of sê, wat jy nie behoort te doen of sê nie, dan moet jy aangespreek word daarop. En by die afgelope sinode, is daar broeders wat openlik gesê, dat hulle nie meer het, by die besluite wat ons saam met mekaar geneem. Heel aan die begin van ons sinode, die van julle wat daar was, sal onthou, daar was 'n spesifieke broeder, net een broeder, wat bly sit het, vir die openlike verklaring gelees is, of net voor die openlike verklaring. Nee, hy bly sit. Toe word daar om te vra, maar hoe kan hy dit doen? Toe sê maar, hy wil sê, maar hoe kan hy opstaan, saam met 'n klomp mense, wat hy weet, wat nie hierdie openlike verklaring honoreer nie. Maar hulle staan op, wat eintlik lieg. Toe is daar gesê, goed, dit gaan oor elke ou se persoonlike gewete, hoe jy voor God staan, en toe staan die broeder op, en hy sê, nee, goed, as het my persoonlike gewete voor die Here is, ek onderneem, om dit so doen. En ten spyte daarvan, is daar die broeder eintlik reg bewys, dat daar van ons eie broeders is, in ons vergadering, wat bereid is om te sê, ek weet ons het hierdie besluit te doen. Maar in ons gemeente doen ons het nie so. Ek het ek het selfs gesê, ja, ek voel om die skuldig daar oor, maar, broer en sisters, die kerk van die Here, hoe kan jy nie werk nie so die kerk van die Here? Dan sê julle ook in die brief sien, ongelukkig, die hele saal rond die vrou die hand eindig, maar die puntie van die ijsberg. Al kom gereeld van ons lidmate, wat bijvoorbeeld by die kinders gaan kuier, of wat vakanties weg is, of soms gaan werk die mense in ander plek, in ander gemeentes waar hulle uitkom. Broeders en sisters, jy kan nie glo wat jy hoor. Ek hoor nou die dag van een persoon wat vir my sê, wel, sy het my gebel, so dat my bel met my sê, luister, maar hulle wil maar van ons eredienst te kom bywoon, want sy het in hierdie gemeente gekom, toe stap die dominee op die preekstoel met een koniestert en een klipknaalbroek, nou dis nie die belangrijkste, maar hy sê vir ons moet juist aanvaar in die kerk en dat geformeerde kerk. Nou ek kan dit nie verifieer, ek noem nou maar wat die persoon vir my gesê. So, al wat ek daarmee probeer sê, is dat is goed wat gebeur, wat jou handelig is. In geformeerde kerk. Met ander woorde, broeders en sisters, hierdie ding sny baie diep. Ons weet allemaal van kinderdienste, bedrijfplekke, 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 dat is met die vrou is daarvan. Ek self het een keer een ruildienst in die gemeente, toe ek die woord besef van my net voor ek instap, ek wil net nie so voor ek begin preek, want ek net so oomlikkie van dan gaan die mamas of die kindertjies stap uit en hulle wil daar een kant kerk en dan kom hulle net so voor die see en kom hulle weer terug. Wat praat ons van verbonsing? Ons weet van kinders wat toegelaat word om lachwaan te gaan. Ons weet van vrouwens wat sogenaamde stichtelike woord spreek. Gefeerde kerk. Broeder so, en sisters wat ek probeer sê, is hier is erg, wat hierdie goed betref, in ons kerke, een krisis. So, dit is nie maar net een lichtige saak. Ons het oor feit al die goed besluit te geneem. Ons het oor feit al die goed tegen mekaar onderneem om goed op een sekere manier te doen. En dan gaan daar van ons mense. En dan gaan doen hulle in die praktijk goed. Wat hulle onderneem het hulle nie sal doen. Weerens, dis onteerlijk. Natuurlijk is het waar, dat eenheid in die kerk is nie eens disheid. Ek is seker, as jylle by die gemeente kerk Pretoria sentraal instap, en dan sekere goed wees wat bietjie anders gaan wees as wanneer jy oor die meer kyk na heel werk te sê. Maar al die kern goed vir jouself. Met ander woorde, ons laat ook vir mekaar vryheid toe en sekere goed. Ek onthou destyds toe ek in Heidelberg gekom het, is die kollekte tydens die diens, daar was nie 'n kollekte tydens die diens. Hulle het in die verlede besluit geneem dat die kollekte word, beide kollektes word na die diens word opgeneem. En ons weet, dit was een van die sake waarin die kerke, die gereformeerde kerk vir mekaar vryheid toe laat. Op hierdie stadium het die kerk dat anders besluit, ons neem nou die kollekte op tydens die diens van, ons sê, dis deel van ons diens van die Here. Maar ons het nie daaroor skeie gebreek nie. Gemeente het self gegroei daarop om dan te sê, maar ons doen dit anders. Eenheid, nie noodwendig eendersheid, maar eenheid en waarheid. Dit mag nie anders wees. Natuurlik is het arrogant. Want dit is natuurlijk een van die groot goed wat my toegedrukt is, ek is arrogant, ek dink ek het al die kennis en al die waarheid en al die macht. Natuurlijk sal dit arrogant wees as ek dink dat ek alleen al die antwoorde het. Dit is en sisters, ek is een nietige, klein ou mensie, wat baie beperk is en my vermoe is. Maar ek bly dat die beste vir my vermoe, die waarheid van die woord, soos wat ek ook bely as geformeerde. En dit is anders. En ek is nie skandal dit, maar dit is maar een vast. Hoe kan jy iemand oortuig daar, dat daar 2000 jaar gelede, een babietjie gebore is, een man geworden, wat hier op hierdie aarde geleef het, die Seun van God, dat hy in die kruis gesterf het, en daarom kan jy ek nie na die hemel. Kan jy iemand oortuig daarvan? Jy kan nie. Maar ek glo dit. Ek glo dit. Soos een kindjie. So, ek is nie arrogant, as ek my eie mening mag hê, my gereformeerde mening, om te sê, dis wat ek glo, dis waar ek vas is. Ons sê dan, ek sê dan ook spesifiek hier, daar is mense wat by alle antwoorde uitgekom, nadat hulle die woord kom soek. En dit is seker dat hulle goeie recht, want dan is hulle nie gereformeerd. Dan het hulle gaan voeg by die kerk waar hulle anders glo en by ander antwoorde uitgekom. En ons respecteer hulle dan. Dit beteken nie ek stem saam met, maar ek respecteer hom vir sy standpunt, vir sy verstaan van die woord. Waarom is verskil van mekaar? Waarom is ek gereformeerd en hy of sy iets anders? As ons kyk in die geskiedenis, en dit is baie belangrik dat die mens die geskiedenis in die kerk van die Here ook navolg, terugvolg, want kyk bietjie wat het gebeur in kerk. Kerk bijvoorbeeld in Nederland, die oomblik as hierdie vreemde skrifbeskouing begin deurkom, dan bly dit nie net by een saak, dan raak dit al die ander saak. Want jy kan toch nie die Bybel ten opsigte van een saak op 'n sekere manier hanteer. En as jy by ander saak kom, dan gaan jy die Bybel anders hanteer. As jy nie die Bybel as 'n geheel hanteer, as jy nie die lyne in die skrif in 'n geheel hanteer, as jy nie die God van die Ou Testament van die begin af van ewigheid af sien as dieselfde God wat in die tyd in Christus gekom het en tot in al die ewigheid God is en bly nie, en jy lewe dieselfde antwoord uit. Ek dink dis een van die groot probleme waarmee ons sit. Dan kyk na die kerkgeskiedenis, dan kyk wat het gebeur waar mense met 'n vreemde skrifbeskouing begin werk het, waar is daar die kerk vandag? As ons afwyk van die skrif, as daar dwaling toegelaat gaan word in die kerk van die Here, daar kan nooit eenheid wees terwyl daar dwaling is. Nooit. Maar dat daar dwaling gaan wees in die kerk van die Here, broeders en susters gaan wees al die briewe in die Nuwe Testament. En al die kerk voor haar proberen te strijden met waar. So ons moet verstaan, kan vir ons ook wees. Is ons nou verhewe hoe dit wat daar in die Nuwe Testament gebeur, dan dink ek aan maak ons baie groot fout en ons is baie naïef. Daar gaan dwaan. Die vraag is, is daar die dwaan gelos of is dit hanteer? Ons moet dit hanteer. Dis ons verantwoordelik. Kerkskeuring, is wat ek gesê, dit was een van die groot dinge wat ook vir my toegedig is, dat met die eerste brief van my verhaal, dat ek daarmee die kerk wil skeer. Jy het baie duidelijk groot broeders en sisters, jy is hoegenaamd nie, waar jy gaan stik, en ook nie my bedoeling. Mens mag nie die kerk van die skeer, word, jy moet reformeer, binnen die kerk van die kerk. Goed, so, ek dink dit het ek vir julle baie duidelik gesê, is my uitgangspunt wat dit betref, maar volgende ding dan ook, waar ek het ook maar net uitwys, dat hoe kan die mens met twee stelle huisreëls werk? My kinders op universiteit, as hulle in my huis kom, tel my reëls. Ek weet, as hulle op universiteit is, dan kom my 2-3 uur tydker in die nacht in, dis maar wat gebeur met jong mense. En as hulle nie kinders op universiteit het, dan gaan hulle dit alweer, dis wat gebeur. Maar as hulle by my in die huis is, weet hulle, hulle moet een sekere tyd in die huis wees, want pa en ma gaan slaap op een sekere tyd, en ons doen dinge hier op hierdie manier. Want ek weet, die dag is hulle, as hulle huisgesinne gaan hê, gaan hulle ook reels maak. En daai reels word gehou in daai huis. En nou kom kerke, en hulle maak reels, huisreels, dis 'n kerk word. Ons moet ons hou by die huisreels. Want as daar twee stelle reels begin geld, dan gaan chaos. En ons sien dit, ook in ons kerke gebeur. Broeders en susters, hoe is daar kerk om, so dat daar orde is in die kerk? Nou kom jy in een gemeente, dan word het so gedoen. Kom jy in alle gemeente, dan word het totaal anders gedoen. Dan praat ek nie van daar die ding van eenheid wat in eendersheid is. Ek praat van die eenheid wat in gedrang kom, en die manier wie sekere goed gedoen. Hoe kan dit wees? Daar kan toch nie twee stelle reels in een huis gaan. Waarom ek baie jammer was, en ek kan dit net van vir julle probeer verduidelik wat gebeurd is, die hele saak dat die eerste brief het in die pers gekom, en dan word ek maar al beskuldig as ek nou die verskille in die pers wil hanteer, en broeders en susters, dit was nie so nie. Ek kan maar net vir julle sê, ek het die brief op die forum geplaas, en ek weet nie, ons het maar probeer uitstuur onder die gekomeerdes, want dis toch maar dat ons op water dat allemaal dat dit wees die gefundeerde lidmate. En wat ek gebeur het, dit lyk vir my, hulle het ook toegang tot ons forum of iets gehad. En ek het uit my toe gekontak, ek het nie met hom persoonlik gepraat nie, maar hy het my boodskap gelaat, dis die sondag aan, en ek het hom toe maar net, want ek is toe nog wel versichtig, ek weet maar die mannen van die pers is eerst met hulle gaan praat, en al hulle jou ook maar aan, so wat hulle jou wil aanhaal, so ek het nog nie met hom gepraat, en ek het vir my SMS gestuur, en gesê, luister, baie pertinent, hierdie saak, hoort nie die pers nie, dis nie bedoel vir die pers nie, ons is gefundeer, is met hierdie goed om mekaar uitsorteer. In spuite daarvan, het was die dag waar dan naartoe is, het noem maar die pers, so ek moet net sê van my kant, dat ek het dit nie met die pers gestuur, dit is met die pers gebruik, om ons te noem maar so, want broeders en sister, dit ook, die kerk van die Here, voel ons nie ons verskille met mekaar die pers. Dit is onbroedeling, wat doen dit ons. Wat wel belangrijk was, dat die saak self op die internet en so geplaas is, en ek slap het ek oor nooit my daarmee geld, so die saak is geplaas, so allemaal kon het lees met graag van ons ook. Maar op daardie manier was dat toegankelijkheid, en ek doen dit was toch maar wat die mens moet bereik het aan. Natuurlijk is het belangrijk dat ons ingelig moet wees, daarom ook dat allemaal dit ons kon lees, voordat daar iets kan worden. De broers en sisters, die opmerking dan ook, en ek sê dit is groot liefde, is die feit dat die ouderlijk ambt nie altijd behoorlijk functioneer en die grootste probleem van die probleem van kwam ons sê vandag. Omdat ouderlijk die hele verantwoordelijke direct nagekom, omdat ouderling nie meer die kennis het, omdat ouderling nie bereid is om vir die dominee te sê, dominee, dit gaan nie gebeur, want dit is nie wat ons glo waar ons vas is. En nou gebeur dit, dat van ons ouderling, behoudende ouderling, sy biele pak pak. En dat hulle later sê, maar ek sien nie kans. Ek jy broeder, jy is hier om jou verantwoordelijkheid, jou roeping voor die Here, om jou kant te beskik. Jou verantwoordelijkheid. Al is jy die enigste, wat sê so sê die Here, die ander om te sê so sê die Here. Die ouderling aan, het kan fijn gesê, het die paus des in skaap maak gestel. En dis precies wat hier moet begin gebeur. Ons moet in plaas daarvan dat ons weggaat, ons nog meer verdiep in die woord, nog meer seker gaan maak, dat ons die antwoorde het, dat ons ons kan verantwoord, en dat ons kan sê, as al die ander sooi kan stil bly, maar dis die beginsel, dis die pad, wat ons moet doen. Natuurlijk weet ons ook, hoe moet ons toets? Die jou kan sê, ja.
Dat sal goed gaan wees, ja.
En dan weet ons toch baie goed, die moet ons toets. Daar die gereformeerde beginsel staat toch baie vast, soos iets met die woord, skrif en skrif en gelijk, al die dinge, ons weet. Ons weet dat die ouwe om te kan toets, of het een vrot eie is, en of het een gezonde eie is. Ons is onderweer dan. Ons moet maar net die goud wat ons het, moet ons net weer op niet gaan toepas, en gaan gebruik. My vraag dan wat ek vraag is dit verkeerd om gereformeerd te wees? Moet ek skaam wees omdat ek gereformeerd is? Moet ek skaam wees om te sê ek glo wat my ouders en my voorouders geglo? Want dis natuurlijk ook een van die goed wat nog al baie sterk na my kant toe gekom het, my te sê maar 18, 9 en 50. Hoe waar jy gaan skaak? Besef jy nie dis 20, 12 nie? En weer eens wat ek net nou gesê, broeders en sisters, God, die nergens vastgaan, en ek sê dit met groot respect, God is bo die tyd. Ek het nou die dag vir die kinders probeer verduidelik om vir dit te sê, as dit die tyd was, die span van die tyd, van die begin, van die ewigheid, af God in die ewigheid, God is nie in die tyd vastgevang, God is bo die tyd. Met ander woorde, dit wat God hier gesê het, geld net soveel daar. God verander nie. Dieselfde waarhede wat geld het vir my voorouders in 1859, geld vir my vandag. Precies dieselfde. Die volgende saak is die hele probleem waarmee mens sit, dit gaan oor relativisme. Niks is vast, een van die groot groep waarmee mense dat allemaal word eindelijk maar geaccommodeer. Jy moet nie te wees nie, jy moet nie te eng wees nie, maar jy moet daar ook nie te veel aan die andere kant wees nie. Maar jy moet so een beetje rond wees, jy moet alles wat toelaat. En jy moet ook nie opkom vir die waarheid nie, jy moet maar eindelijk toegee dat jy weet eindelijk ook nie alles. So jou waarheid is nie noodwendig my waarheid. En hoe kan jy sê dat jou waarheid is die waarheid? Van môre het my waarheid nie verander. Dit is relativisme. Dit is die tyd waar ons sit. Dit is die tyd waar ons leef. Waar in baie mense vastgevang is. En dan probeer hulle dieselfde. As ons nou bijvoorbeeld kyk net na die wetenskap. En sprong in die wetenskap wat gebeur. Probeer hulle dieselfde in die woord van die Here. Hulle die selde met geloof is. Waar die kinderlijke geloof, as ons een kindje te sê, maar ek glo, al kan ek nie bewys, wat God sê so. Wat het totaal onafhankelijk. Alles word relatief gesteld. broers en susters, en daarmee dan die standpunt dat ek denk dat ons staan by die kruispunt. En die vraag is, dit was nou vir ons so paar weke terug so lekker om twee van die broeders met hulle kinders daar by ons in die gemeente te heen, sit hulle daar en bakke so lekker vol. Die vraag is, wat kan ons kinders maak? Kan ek met vrymoedigheid sê, ek glo dat my kleinkind sou hy ek van hierdie twee kant wil word, omdat die Heer hom geroep het, dat hy dit sal kan volg. Soos wat ek die geleentheid gekry het om die Heer se genade dit te kan doen, wat ek geroep die man is. Gaan ons sorg dat ons kinders en ons kleinkinders en ons achterkleinkinders nog kan deel wees van een gereformeerde kerk waar hulle onbeskaamd kan sê dis wat ek glo en dis waar my vas is. Die tyd is gekom dat ons moet ophou bang wees om rimpels te maak, ophou bang wees om te sê wat ons glo, ophou maar eerder stil bly ter wille van die goeie vrede. Een goed trek, ons sal jou nou nie stil kry. So, is dit nie belangrijk dat ons besef ons die verantwoordelijkheid. Ons stem sal al meer gehoor word en op alle vlakke en alle terreine skryf ons genoeg oor die goed. En ek self is net so stil daarom. Praat ons genoeg oor die goed. Doe ons genoeg moeite om met daai ou, met wie ek radikaal verskil, te gaan sê, man, kom, jy en ek gaan sit, ons praat met jou. Ek dink baie keer, by baie van die mense, is onkundig. Raar, ek is onkundig. Nou weet ons wat staan aan die sien, en my volk gaan te gronde, en sy gebrek aan kennis. Die ons verantwoordelik in die maag gekom, om daar die kennis oor te dra. Ek het dan maar net so ietsie gesê oor hoe ons die woord hanteer. Ek het dit net nou, ek het dit so kort gesê, die methode, grammatiese stories, openbaringse stories, al die dinge. En dan net so, een laaste opmerking oor wat die hele vraag oor informatie en dat noodwendig, dan wil ons ook altyd die informatie in plaas. Ons gaan nie op hierdie aarde sonder loos en kerk in. Want die kerk bestaan in mense. En weet julle broers en susters, ons is allemaal mense, sondaar mense, deel is van die kerk van die. Maar die vraag is, of ons met die rechte hartsgesindheid, of ons knieën, bidden, die Heer is involved in, en vir sy kerk soek. Altyd die reformeer? Ja. Daarmee is ons eens, die reformatoren van die 16e eeuw, daarmee is ons eens met ons voorouders van 1859. Broeders en susters, ek hoor, daarmee is jylle en ek ook eens vanavond, wat ons hier met mekaar van het plaat. Baie dankie. Misschien net een enkele laatste opmerking, ek het dit soms net so probeer daar, ek het so vinnig tyd daar by die wetblad van die gemeente kerke, en hou dit op, so lang scripture. Aan die woord Solus Christus, alleen Christus, Sola Fidei, alleen die geloof, Sola Gratia, alleen die genade, Soli Deo Gloria, alleen die eer van God. Baie dank.
Nee, ek wil hier nie kus maak. Ek wil graag dat Jacques baie dankie sê ook vir die volledige wijse waarop hy ons hierdie ding uit ingesit het.
Ja, ek het voor nie dat ek
wat die mens is.
Ook weer,
ja, ek dink die krimp van die saak is die skrifbeskouwing, wat daar duidelik uitkom nie, uiteindelik natuurlijk dan ook ons godsbeskouwing. Ek en my broer praat een rukkie gelede, ons ou vader het in hulle tyd geleë, dat die gelowige is een wurmpie, wat kruip voor God. Vandag sê teoloog, sê God is sy pel, en dit is een groot ding verskyn op ons plaas te vind. Daar is geleentheid gevraag. Ons gaan, ek wil hê jy moet allemaal die hande opsteek wat vraag wil vraag, en dan gaan ons af op die lys, want ons moet al net handtekeninge maak, dan as ons klaar vraag en praat en ronde, dan gaan ons Dominique Jacques kans gee om te antwoord. Ek noem hom Dominique, want ek dink die grootste roeping is verkondiger van die woord, so die daarmee ontken ek nie sy geleerdheid as wat ek in ons laatste en as respect om kiek. Leende.
Kan die mense nog voor ons?
Dit is toch wel weer.
Dan moet ek sê, wat is hulle naam?
Waar is daar ander mikrofoon? Dit is moeilik. Ja,
Dennis Oosten, ek is blij om te hoor dat Fred nie sal stil blij nie, so ek wil ons so by die volgende klas is en by die volgende synode. Met vrug oor die relativisme, ja, dit is so, alles is relatief, behalwe die relativisme. My vraag gaan eintlik oor die kwestie waar die nu afgeskop het oor kerkskeuring. Ons het kerkskeuring aan die een kant en sy teenpartij eenheid aan die ander kant. En my vraag is, wanneer gebeur kerkskeuring? En dit gaan sekerlik bepaal word deur wat is eenheid? Is eenheid suiwer om dieselfde huisreëls te hê, of is dit meer as dit? En dan, met ander woorde, gebeur skeuring, want ons besluit ons gaan nie meer dieselfde huisreëls volg, of gebeur dit al voor dit? As een mens eenheid sou sien in terme van eenheid in leer, dienst en so. Baie dank.
Die volgende François.
Van François de Leveste. Mikrofoon, François. Nie so die internet ook wel.
Goed, ek is François van Leveste. Wanneer ons nou praat oor die hele kwestie rondom ook die eenheid, dan sal ons toch sê dat die eenheid gaan vanuit die gemeentes en nie, so dit is die gemeentes wat besluit by wat met wat die ander geloof is, hulle een en weer en lewe is. So wat ek eindelijk vraag is, professor Spoelstra sê dat die kerkorde, die doel van die kerkorde is om om tot welwese van die kerk te dien, en dat het nie tot die wese van die kerk behoort nie. So op die einde is my vraag dan, as ons sê dat die plaaslike gemeentes self besluit met wat die gemeentes hulle een en weer en lewe is, beteken dit dan dat ons ook waar ons geëindiglikte het, waar die klasse op geografiese gronde ingedeel is, en waar ek nie eindelijk in die verlede saak gemaakt het nie, want al die gemeentes was een en weer en lewe. Maar waar ons nou by een situasie kom waar dit nie meer so is nie, dat die mense herdefinering gaan kry en dat baie gemeentes wat dieselfde kloof dan op een manier weer by mekaar moet uitkom en dan in die plek gaan een nieuwe kerkverband of nieuwe kerkverbande dan in praktijk kan tot stand kom.
Nog iemand wat Nico.
van der Kruk van hierdie gemeente Bethel namens Domie Slabbert bekomme je die vraag kerkverband wezen of welwezen. Ik denk dat het is van basis wat voor ons was de vraag was. Ek het die vraag ons het dinsdag op die klas is nood het ons baie die van Domie buis gehoor. Ons hou ons aan die afspraak. Dit was die groot ding dat hulle hou hulle aan die afspraak en ons doen nie. Dit was die my vraag is die probleem nie verder nie, dat die afspraak is by deur meerderheid stem is daar afgestem. En is dit nie die wese van die probleem, die meerderheid stem kwestie, en nie is dit werklik die skrif wat ons daartoe lei. Ek verwys na die gesang kwestie wat ons op die synode gehad het. En my also onthou dat my voorstel was dat elke gemeente met myself om vergewis daaroor self gaan die gesange toets en dan besluit. Want op so 'n manier kan jy onderskeid tref en sê, maar hierdie gemeente hou hulle aan die woord of nie aan die woord nie, dan is dit nie 'n afspraak wat net gestoomrol is. En daar kom ek dan uit by die volgende vraag wat daar uit voortspruit. Is die GKSA struktuur, is dit Bybels? Is dit wat nog die ding waar oor die eenheid van die kerk gaan, of is hierdie struktuur, is dit, draai dit eintlik om fondse, hierdie fonds en daardie fonds, die pensioenfonds, die fondse, en daarom klou ons allemaal aan mekaar vast, en dan kom ons net by die GKSA struktuur uit, maar ons is nie een in leerdienst en tig nie. Is dit nie, is die structuur nog Bybels? Kan ons nog sê, of hoort ons nie met mekaar gaan kyk, is waar ons een is in leerdienst en tig, daar het ons dan verband met mekaar. Dis maar my vraag.
Andries Koster, die van Bethel gemeente. Ek wil graag net het sluit daarin met die hele kwestie van die plaaslike gemeente en ek wil spesifiek die vraag in die lyn in die rigting van die opmerking wat gemaak het oor die verantwoordelikheid van die ouderlinge en dat ouderlinge nie hulle verantwoordelikheid opneem nie. Is hierdie, en dit sluit aan wat ek ons, is hierdie struktuur idee waarin ons vasgevang is, nie deel van die probleem dat ouderlinge nie meer van ons wil opneem? Want as jy die veilige omgewing van hierdie struktuur wat alles in mooie plek, en dit maak het eindelijk, dit waar uiteindelijk, een klomp ruggraadlose leiers. Want dit hier nie verantwoordelikheid nie. En dit sluit ek aan met Frans van sê, dit is nie dat ons moet sê, maar die klem is nie by die plaaslike gemeente nie. Die plaaslike gemeente is nie besluit, en dan, ja, binnen daar plaaslike gemeente soek dan bande met ander plaaslike gemeente wat met hulle enig in weesens moet hê. So die klem is op die plaaslike gemeente en daai ouderlinge wat die besluit moet neem en die gemeente leer moet toepas en die gemeente siening van die skrif moet toepas en dan moet bande soek met ander gemeentes wat met hulle enig is.
Sal nog enige ander vraag, Hendrik?
Hendrik van Wyk, doen die job.
Ek is van die gemeente Kerk Oosmoed. Dit is waar dat die ouderling is stem stil geword het en dat dit is weens een gebrek aan kennis. En as ons kyk wat is een ouderling en ons kyk na die gemiddelde ouderdom van ouderlinge vandag, dan sien ons baie keer mense wat mense dink jy is te jong om eintlik ouderling te wees, want dit was die oudstes wat die kennis gehad het wat oorgedra is. My vraag is in die bevestigingsformulier van Amsterdam van ouderling staan daar dat ek sal weer lê enige dwaling wat in die kerk sou inkom as ek daarvan bewus sou word. Die ouderling moet nie die kennis of het gebrek daarvan. My vraag is, hoekom is die stem van predikante stil vir die dwaling wat in die kerk inkom wat hulle van weet? Hoekom hoor ons so min wat die predikante sê, want is ons bang dat een predikant die ander een moet weer lê? Dit is my vraag, dankie.
Ek is hier te hoor van daarspoor. Ek het drie vrae. Die eerste vraag is: word ouderling nie te maak ouderling? Moet hulle nie gewoon vraag word om seker te maak dat hulle die regte kennis het? Die tweede is: daar kan jy herskeer in die kerk plaasvind. Dus ek, as hy sekere spelreëls het waarbinne ek moet speel, dan as ek nie vry spelreëls kan hulle nie vir verloor, dan kan hy met die skering plaasvind. Van die ouwe die inpassing, dan moet hy verloor. Die derde ding is, wat my opkom is, as ek vir die kant die vraag vraag, dan word ek gesê, maar persoon so en so het, en ek moet so en so gesê. Die antwoord kom nie in die Bybel uit, het word gevat van een ander is afgeleide van die Bybel af, terwyl die antwoord uit die Bybel uit kom. So om teruggaan om te sê wat sê die Bybel, en nie wat sê een of ander geleerde in die geschiedenis, en dan dwaal ons weg van die woord van die Bybel.
Sal enige nog vraag?
Dat is een dunk aan die professor wat hy was op huis was en hy het reeds plaatjes gaan hou daar ergens in buitenland en toe hy een bestuurder gehad wat saam met hom gery het. Die ouwe elke keer waar jy in die lesing gaat en waar die mense vraag het daar, dat die bestuurder achter in die boek gesit en hy het alles gebeur. Een lesing na die andere, die selwe lesing maar in die verskillende plek. Toe bestaan het te sê, hierdie professor, nee, ek is al nie moe om die selwe lesing aan te doen. Kom ons maak die reeling, jy moet die slag die lesing aan, maar sit ek daar achter in die, en dan doen dit nie. En dan kom my stadium en dit gaan eindelijk baie goed in die bestuurder beantwoord aan die vraag aan al die goeders toe vraag jy my, hy is een baie moeilike vraag en hy weet hoe gaat nie wat het daar doet, en hy sê mense, ek kan nie vir julle wys hoe eenvoudig hierdie vraag is dat hierdie ouwe vraag, ek is mooi by bestuurder achter in die hoek vraag ek het ons bestuurder achter in die hoek wat die vraag is ek kan beantwoord nie, maar kom ons weer kyk waar kom ons uit. Ek dink daai vraag wat gevra is oor wanneer gebeur kerkskeuring, is dit nie maar die borsteling waarmee ons allemaal sit? Wanneer is ons nou by die punt dat ons moet sê maar ons is glad nie meer een en dat ons nie meer die pad saam kan loop? Dit is nie so'n maklike antwoord om een antwoord daarop te gee. Want ek dink wat in die verlede ook gebeur het, dit het gebeur dat kerke het geskeer voordat hulle die pad naam met mekaar geloop, dat die moontlikheid bestaan het, dat as hulle regtig die ding op die regte manier hanteer, dat hulle die probleme sou kon voorkom. Met ander woorde, voortydig. Nou, die worsteling waarmee mense sit, wat ons net nou gesê het, as jy in beginsel een is, maar in die praktyk nie, hoe ver kan jy gaan? Nou, ek wil aansluit by die stel wat die vermaak is dat die kerk nie kan skeer. Maar dis ook nou eintlik, ek wil amper sê, idealistiese stel. Want die verwagting is dat die ouwens wat nie selfs nie nie loop, die praktyk het nog altyd verwys, dat die ouwens wat verander is, die ouwens wat bly en die ander ouwens nie skeer. Dis ongelukkig die werklikheid wat die mense in die kerk is, die moet raad wees. So ek moet eerlik sê, ek weet nie die antwoord, gemakkelijk duidelijke antwoord op daai is. My weer is nie dat die Heere ons die kracht en die wysheid sal gee, dat ons nie by daar die punt gaan kom, wat ons gaan sê, maar nou het ons daar werklik verskeer. My weer is dat ons by die punt gaan kom, dat die mense wat nie wil deel wees, gaan besef, maar hulle is onverantwoordelik, en dan of hulle bekeer, of hulle goed vat in die ander kant. Ek dink die kerk kom by jou punt, miskien net as een laaste opmerking, dat jy moet kan sê, as dit gaan oor goed wat baie rechtlijnig in die woord is, waar mense toegelaat word, om dan saam met die deel van die kerk te wees, maar is baie, baie pertinent in die woord, dan moet die mens by die punt kom, en ek dink persoonlik ons sit daar met een groot probleem binnen ons kerk, want dis die presbyteriale kerkgeweringsstelsel, weet, maar ons het nie een punt waar ons vir een gemeente kan sê jy moet nou loop. Het is amper maar hy moet besluit, hy wil loop. Jy hoor wat is die probleem waar ons nie sê. En ek dink wat dit betref is daarom moet ons nog met mekaar spook. Ek het nie daarom om hier staan om makkelijk aan te doen. So wanneer het ons geskeer, kan jy bietjie skeer? Hoe ver moet jy skeer om te skeer? Het jy geskeer wanneer jy helemaal afgeskeer is? Dit is die moeilike waar ons sit. Mag die Heere ons die genade gee om nie te skeer. Maar dat die wat dan voel dat hulle nie meer deel is van ons en dat hulle hulle eie pad sit. So ek antwoord, maar ek antwoord ook nie. Die vraag is gesê, of die stelling is gemaakt, dat die plaaslike gemeente moet self besluit met wie hy en leer en deel van saamleef, word ons nie geografisch gedwing, want ons het nie herdefinieer hoe die mense wat die selfde glo nie die geleentheid kry om hulle by mekaar te voeg. In die praktyk is dit bezig om te gebeur, ons weet het. En die vraag is, of dit nie op die ou end maar gaan wees wat ons gaan bring by die pad om te besef waar ons is met mekaar. Ek het al voor hem op een plek gesê dat ek wonder of ons nie maar op een stadium by die punt gaan kom dat ons ook soos in die gereformeerde kerk iets soos een bond gaan stig. Ons bly deel van die kerk, maar ons weet, binnen die gereformeerde kerk is hierdie kerk een deel van die bond, wat in die praktijk onder mekaar beroep, maar dit gebeur nou al, ons sê dit net nie hard op, maar ons weet allemaal dit gebeur. En dat die kerk is wat, wel, hoe ver trek in die lijn onder mekaar aan te steek. Ek weet nie die antwoord die broeders en sisters, maar ek besef nie dat dit is die werkelijkheid waarin ons leef. Dit is goed waarmee ons met mekaar gaan moet gaan sit en moet gaan spook en moet gaan by antwoord uitkom. Ek glo werkelijk waar dat ons in een groot mate nog nie heeltemal daar is, maar ons is bezig om dan het te beweeg. Ons self het met die situasie gesit op een stadium dat daar mense by ons aangesluit het van een gemeente waar dinge totaal anders gedoen word as wat ons as geprobeer is gewoon is om het te doen. Daar die mense op die ouwe het is uit ons gemeente na een charismatische kerk en hulle probeer, ek kan dit vir hulle ter ere gee, dit is prachtige gelowige mense gewees, maar hulle is so opgevoed dat hulle kon nie deel wees by ons, hulle kon nie met ons meeleef, want in hulle harte is hulle as charismate toegeris, hulle is nie as geformeerdes toegeris. En die uiteinde van die saak is dat hulle toe nou weggespeel ons, omdat hulle hulle by die charismatiese kerk kon voeg. Nou is jou probleem, jy ontvang sulke mense van sulke gemeentes. Jy weet wat is die onderwing. Jy probeer met hulle die pad loop, maar dit werk. Hulle het een paar pad geloof, hulle het gesê, maar ons sien, ons is nie deel van julle, een deel van julle nie. Ons moet aan het pad. En dis nie dat ons mekaar nie groet nie, dat ons nie vriendelik is mekaar, dat ons mekaar nie as broeders en sisters in die geloof erken nie, maar ons is tenminste eerlijk met mekaar om te sê, maar jy is nie gefineerd soos ek. Jy is nie gefineerd. Kerkverband, wees en welwese. Welwese. Natuurlijk. Wat kom die wese van die kerk nie ook maar na vore, daar waar kerkverband getrouw in die Here is, is die wonder daarvan nie dat die mens kan sien wat die kerk van die Here is ook baie wyer as net ons plaaslik hier nie. Vir my, ek sal nooit vergeet nie die dag toe ek in dit was Patsenmure, Westransvaal waar jylle sal ook die moeder ken Dr. Daniel Nkulu. En Dr. Daniel Nkulu dink ek kom uit Zambia, wacht my vraag, Nigeria, een of ander plek. In my gedagtes is gereformeerde mense en dit is op daai stadium is ons net ons. Nou, Dr. Daniel Nkulu is een swart man en hy is ook swart, want dis hoe hulle lyk in daar die streek waar hy vandaan kom. Vir my was die wonderlijke ding om te hoor, hier praat hier man, hy kan nie Afrikaans praat nie, want ek het ook al gevoel wel, die meerdere mense wil nie maar net Afrikaans nie. Ja, maar vir jou so. Maar, dit is een mense precies. En toe hoor ek hierdie man praat, en hy praat gereformeerd. Weet julle, die selfde gebeur door die hele wereld. Dat is gereformeerde mense, door die hele wereld. Ons het by die synode, dit was eintlik een van die hoogtepunte, van die mooie momente op die synode, was daar broeders van Brazilië, wat vir ons vertel het, wat gaan aan by die kerk in Brazilië, hulle sit met omtrent 1 miljoen gereformeerde lidmate in Brazilië. Wie sal dit sê? Met 3 theologische skole, en ek weet nie, baie gemeentes, en hulle het basis dieselfde achtergrond as wat ons het, oor hoe die gereformeerde kerk gestig is. So daar sit iets wonderliks daar. Maar ek dink daai man praat, wat praat hulle? Spaans, nie dan nou wat hulle praat nie, maar is hulle voor die geest? Maar ek weet nie, maar die taal wat ek graag van die ken, hulle het Engels gepraat nie. Voor my ja, amper Grieks. So, was dit nie wonderlik om te mag hoor, die mense wat anders is ek lyk, anders is ek praat, anders is ek leef, maar is vergeet. Hulle is vergeet. So, kerkverband is ook belangrik, so dat die mens onthou, die Heere gee gawes nie net in een gemeente. Die Heere gee gawes ook aan een wyer klomp gelowiges wat dieselfde glo. En daarom is daar 'n kerk van. So dat ons kan saamkom en saam in die woord beter besluite neem as wat ons sou geneem het as ons net afgehoor was. So, ons moet versigtig wees om agter kerkverband en doodstruktuur te sien. Want hou gelowiges kom by mekaar om ook die geloof wye te deel. Soos wat ek bande het met Rogers. Daai man is so gereformeerd soos wat ons is, hy praat, hy kan nie woord Afrikaans praat, hy kan hom sê dankie. Nee. Maar hy is so gereformeerd soos wat ons. Dit is wonderlik om daai man te sit in dieselfde beweeg, maar dieselfde goed wat in my hart is, is in sy hart. Hy sit baie ver van ons af, maar hy is gereformeerd.
Maar
u verstaan, kerkverband is belangrijk. En ook die wye verband wat die mens met meere gelowig is. Dit is nie woordstruktuur. Hoekom is ons nie allemaal een? Dit is die sonde. Die sonde kruip in sogenaamde strukture. Maar die structuur op zichzelf is daar nie meer feit. ons moet nie onder daar foute gemaak word met die struktuur, en ek wil anders sê, dit is, dit is ook versigtig om te praat van struktuur, dit is eintlik organies, dit groei, dit groei, as, as ons as gelowiges bande met mekaar het en ons kom saam in 'n plaaslike gemeente, dan wil ons ook bande hê met mede gelowiges wat soos ons dink en glo. En dit is mos wat kerkverband is. Dis nie 'n vasgestelde struktuur van buite af. Daarom glo ons ook dat die plaaslike kerk is voluit kerk. Met ander woorde, sou dit wees dat daar nie een gereformeerde kerk behalwe ons is op hierdie aarde, dan is daar nog 'n volledige gereformeerde kerk. Verstaan? Ek verduidelik dit baie keer vir die interessante so om te sê die gereformeerde kerkverband is soos 'n boot. En in daardie boot is daar verskillende bome. Maar elke boom is 'n volledige boom. Party dra 'n bietjie meer vrugte, party dra 'n bietjie minder vrugte, party is 'n groter boom, party is 'n kleiner boom, maar dis 'n boom, is op sy eie selfstandig. Daarteenoor kry jy natuurlik die sogenaamde kollegialistiese stelsel, wat sê die kerk is soos 'n boom. En elke gemeente is soos 'n tak in die boom. Dis 'n gedagte van bo af afdruk op gemeenskapsstruktuur. Die gemeente kerk het 'n groei van onder af, omdat ons een is en behoort te wees. Goed, so dit is die hele verstaan van kerk-kerkverband. So die welwese sny nie af dat die feit dat die plaaslike kerk ook uitgroei en dat die kerkverband dan amper ook die wese van die kerk vertoon. Die wese van die kerk is, maar die wese van die kerk vertoon. Daardie welwese kom na vore in ons kerkwees binne die kerkverband. Die afspraak deur meerderheidsstem, dit is die probleem is nie. Die ideaal sou gewees het dat ons in die kerk altyd werk met 'n konsensusstelsel. Dis die ideaal. Ongelukkig sit ons in die kerk weer eens met sonde en gebreke. En gebroke. En daar kon ons nooit by daardie punt gekom word dat ons suiwer op grond van 'n konsensusstelsel antwoord uitkom. Ek persoonlik dink tog dat dit iets is wat ons baie mooi moet ondersoek. Dis iets wat van ons broeders al aan mekaar met mekaar gaan gesels het. Jy kry bijvoorbeeld gemeentes of kerkverbande wat hulle baie meer by die punt kom dat hulle sê, maar goed, as die saak nie minstens argumente onthou met 'n 80% meerderheid aanvaar word, gaan ons baie moeilik daaroor besluit nie. Ons gaan argumente onthou eers nog met mekaar meer daaroor gesels. Ons gaan eers baie meer tyd spandeer om hierdie saak met mekaar te probeer uitklaar. Ons gaan meer tyd daaraan spandeer. En as ons dan by 'n punt gekom het dat ons kan sê, maar ons het alles in ons vermoë, dan neem ons die finale besluit. Nou weet ons hoe werk dit baie keer. Jy sit in 'n synode en ek dink dis deel van ons probleem baie keer. Met 'n geweldige klomp administratiewe goed wat eintlik nie tuishoort na my mening op 'n synode. Ons sit met 'n klomp goed wat die debitate eintlik vir ons vooraf besluit oor kon neem, maar basies nie goed vir ons kon weer. Maar nou ontwikkel goed oor tyd baie keer so. As ons 2 weke hier afgelope synode net die beswaarskrifte goed kon hanteer wat ons moes hanteer, dan het ons by antwoord uitgekom. Maar ons doen dit. Dan sit ons hier aan die einde van die synode, want ons 2-3 dae, dan moet ons hierdie goed deurwurm en dan is dit 'n maklike ding. Kom ons kyk dit. Ons neem nie besig. So ek dink dit deel van die probleem ook in die manier ons werk op ons meerdervergaderings, spesifiek dink ek op ons algemene synode, dat dit skep vir ons 'n probleem. Hoe ons daar gaan uitkom, dis 'n pad wat ons al moet aan aandag gee oor hoe ons hierdie goed in die toekoms gaan hanteer. As ek gaan kyk maar net na die motiewe wat nou heel waarskynlik ook binnekort weer na vore gaan kom, gaan kyk bietjie hoeveel van daardie dinge in die motiewe is prinsipiële goed en hoeveel is regtig administratiewe goed. En ek sien nie die administratiewe goed is nie belangrik, natuurlik is dit ook belangrik. Dis nou dieselfde om te sê, ja, maar daar moet nie 'n kerkgebou wees en daar moet nie versorging wees vir die predikant en dan moet natuurlik is daai goed anders belangrik, maar waar in een watere plek skuif ons dit in? Hoeveel tyd spandeer ons daarna wanneer ons besig is om oor al die belangrike besluite te maak? Ek dink ek het die hele ding dan ook geantwoord rondom die struktuur storie dat het net om fondse gaan, alhoewel ons nie die hele ding weer nie sy tik nie. Ek dink dis 'n kwade dag as ons dink ons hou die kerk in mekaar ter wille van die feit dat ons wil net seker maak dat daar fondse is en dat het dood net gaan om die hele struktuur in stand te hou. Dis alles goed daar wat die kerk moet dien. Dis hoekom daai goed daar is. Ek dink dit kan natuurlik so wees dat hierdie goed kan verkeerd ontwikkel. Dis altyd iets waarvoor ons baie versigtig moet wees in die kerk van die Here. Want dit is maar typies mens, ne? Mense soek struktuur, want struktuur gee sekerheid, gee vastigheid. En dit is mens. Ons moet maar voortdurend daarin waak dat ons nie in daardie slag wat val, dat ons by daai punt uit. Dan is die vraag gevra, hoekom hoor ons so min dat die predikant die dwaal weer nie? En jy al vir jou predikant gesê het, dat hy sekere dwaal weer lê, wat jy agtergekom het in die kerk is. Dit is die taak van die ouderling, om dit ook wel uit te wys. So, ek weet nie van julle nie, broeders en susters, maar dis toch waarom daar ook een leerdienst is, waar die dwaalinge elke keer aangespreek moet word. Elke sondag hoor het toch met julle te gebeur. Hopelijk gebeur het daarom by ons. Ons probeer dit doen, en ek is seker, het is ons verantwoordelikheid. Die wonderlike van ons belydenisskrif is, dat het vir ons een absolute platform bied om die dwaling telkens uit te wys en aan te spreek in die kerk. Dit is natuurlijk so dat daar soms ook nuwe dwalinge kom. Maar ek wil nou sê, ek dink dis maar ou dwalinge en nuwe kleur. So dieselfde dwalinge wat van die begin af daar was en wat ons in die belydenisskrifte aangespreek het, kom maar net op 'n bietjie ander manier maar weer na vore vandag. Maar dat die dwalinge die voortdurend aangespreek moet word, natuurlik is dit so. Ek dink jy het 'n verantwoordelikheid as lidmaat en as jy dan ouderling is, diaken is, wie ook al is, moet jy die predikant daarop wys as jy glo dat daar sekere dwaling is wat nie pertinent gesoek aangespreek het. Word ouderlinge nie te maklik ouderlinge nie? Wel, dit hang af van die plaas van die kerk dan. Ek dink wat soms kan gebeur, is dat daar tydjie een tekort is. Ons dink daar een tekort aan ouderlinge, kom ons dit so. En dat die mens miskien dan maklik iemand as ouderlinge bevestig, dat jy nie so seker word as. Dit kan moet doen. Maar ek dink dus maar elke kerkraad is het een baie groot verantwoordelikheid. By ons werk het bijvoorbeeld so dat enige een kan name opgeef. Op die ouwe, as een kerkraad name op die ouwe in die gemeente voorhou, het sy ter approbatie of wanneer daar gestem word, moet daarom elke van die name broeders baie deeglik gevraag word. En by ons word al baie keer gesê, baie helder maar, hierdie broeder is nog nie vereen, of hy is nie ryk nie, of wat ook al, maar ons kan nie hierdie broeder voorhou. So, ek weet nie hoe ander kerke dit nie so word het gedoen te word. Dis nog ons verantwoordelikheid om toe te sien dat dit wat in die kerk gebeur en hoe die kerk regeer word volgens die woord is. So as jy dit nie doen nie wil, dan deel een baie groot verantwoordelikheid binnen die plaaslike kerke waar jy dit deel sien. Ek het gepraat met die kerk wat nie kan skeer nie, wat ek in beginsel weer saamstem ongelukkig in die praktijk. En dan het die laaste vraag vir die ander oor die daar meer in die Bybel moet kom nie. Waar die boeken gegeen word. Ek dink daarom ook dat baie keer is die antwoorde uit boeken baie keer daarom ook gegrond op die woord. Maar natuurlijk is dit so. Die enigste antwoorde wat regte antwoorde is, wat uiteindelijk die neerslaggevende antwoord is, is die antwoorde uit die woord. Ek mag nooit sê, maar die synode het so gesê, daarom doen ons dit, want dan is die synode die boek wat maak het ek besluit. Ek kan nooit sê, Piet Bogenpoel het in sy boek so gesê, daarom moet ons dit so doen. Natuurlijk, moet altyd sê, die Heere sê, en dit wat die Heere sê, dat daar die persoon gesê, stem oor een met wat die woord sê, daarom moet ons dit. Goed, so ek dink daaroor het ons al hierdie tyd gehad. Broeders en susters, ek hoop ek het dit beantwoord, probeer beantwoord. Ek sê nou nie, ek het al die klare helderheid nie, maar ons probeer maar so saam. Is daar nog enige vraag?
Op die intensie.
Ons het twee vrae en een opmerking wat nie noodwendig gevra is nie, sê die broeder. Eerste, Dominee van Wyk van Bloemhof sê Dominee Ellis Kreer het 'n boek geskryf, Waarom is jy lid van die Gereformeerde Kerk? Is dit nie nodig dat hierdie boek afgestop word en aktueel bygewerk oorgewerk word in 'n nuwe publikasie wat mense dwing om 'n keuse te maak of teen verdopper om dopper te wees? En ons het vraag ook daar gewees, wie gaan die redakteur wees? Slabberse opmerking wat die ouwe die voorstel maak. Gerard Kok van die Gereformeerde Kerk Wonderloop Poort sê, tot watter mate is die teenwoordigheid van twee teen verdopper om dopper te wees? Watter rede is miskien moet ek net daar gaan reg maak en ek
antwoord nou so
maar ek het dit graag so maak terwyl ek die sinne stel Kashif het hier rondom 19 gesê dat die feit dat daar geen struktuur bestaan dat in een sin oor in die volgende leiding is vir hom geteken van sy reformeerde. Maar nou sit ons met die situasie van Admin Bureau, al die ander structuur en iets meer. So ek wonder of ons rechter in daar op sy oog misschien die effecten wat ons voorvaders gloed vir hierdie saak. En dan net die ander aspect, ek wonder of die Hollanders nie wat we het in ons het nodig wat sê ons moet wel een onkeer strategie verwerk. Dit in die eenheid is gevestig. Dit is mooi van kyk, die synode van dorp sy belangrikste uit, nee, dit is nie die belangrikste, maar een van sy belangrikste resultate, wat hulle die Arminiane uitgeskop. Na dorp, en ek sal van een correctie die honderd my recht aan, wat was nooit weer een nationale synode van die Gereformeerde Kerk in Nederland, tot in die 45 voor die historiane uitgeskop.
Ons moet dit so uitskop geleen dit is.
Kan ons gaf aangaan die Gerardkoek van die Gereformeerde Kerk Wonderkloof Poort vra, tot watter mate is die teenwoordigheid van twee binnenkort drie vertalings van die Bybel onderliggend aan die twee botsende skrifbeskouwings in die GKSA of miskien bijdraand eerder as onderliggend? En dan het Slabbert en dit ook nog op die opmerking, as kerkverband nie wese is nie, maar wel wese, kan ons dan nie daarom juist verskil in leer, diens en tug nie? En sê, wat is dan die grond dat ons teen moet wees in die kerkverband, as kerkverband nie wese is nie? Dan sê, ek stoei nog self ook baie met die wese teenoor die wel wese kwestie, so ek wonder maar hardop. En dit is die reisie.
Ek sien ek het nog intussen nie motorbestuurders te kry nie. Ek weet wat die nie van wyk, ek dink ons doen nogal moeite as iemand voorkom van ander kerk en na ons toe. Die boekie wat ek nou nogal gebruik is Prof. Paul de Bruys en die gesonde leer, wat ek graag ook dan vir mense wat na ons toe oorkom van ander kerk in die hand stop en sê maar werk het weer en dan voer die mense onder die mense daar gesprek, so dat hulle daar een baie goeie idee waar kom ons vandaan, hoe kom is ons wat ons is, en dit bied ook vir die geleentheid dat die mense daarom my vrou altyd so op die selfe bladsy kom. So ek dink dit is onderligging ook al van dit wat hy nie hier so sê. Natuurlijk is dit baie belangrijk dat jy moet weet wie jy is en wat jy is, en iets soos hierdie is iets wat baie sinvol kan wees. Hy nie, jy het vir jouself werk gemaakt, so ons hoop jy gaan vir ons hierdie boek bywerk. Dan Gerard Kok, Amerika Wondboom Poort, het gaan oor die twee vertalings onderligging, die Bos en die Skrif beskouwings, of dit by draand is eerder as onderligging. Ek dink dit hang baie af, en nou kan mys baie oor bybelvertalings praat. Natuurlijk is dit baie belangrijk dat die mens gaan kyk wat is die onderliggende beginsel van een bepaalde bybelvertaling, die sogenaamde dynamische equivalente vertaling, wat is weer die 83 vertaling is, en dan nou die ander meer letterlijke vertaling, wat ons weet wat die 33 vertaling is. Ons moet ek nooit vergeet, een vertalingslijn, een vertaling. Die ideaal sou wees dat ons allemaal hier sit met ons fiks in die Hebreeuwse bybels en dat ons precies uit die oorspronkelijke taal in die bybel kan lees en verstaan. Maar nou kan ons dit nie doen nie, en ek dink ook nie die Heere verwacht van ons om elke in Grieks en Hebreeuwse kan leer dat jy dit so goed ken dat jy uit die oorspronkelijke taal dit kan doen. Die wonderlijke is waar die woord vertaal is in die taal van mense. Ek het nou die dag gelees van Tyndale. Tyndale het die bybel in Engels vertaal. Daar het dit die amptelike bybel was, so daar die stadium is net Latijn. En hulle het vir Tyndale op die ouwe hand as een ketter verbrand, omdat hy opgestaan het en gesê het maar dat hy die bybel vertaal het en dat hy nie bereid was om die bybel een kant te skryf. Die vertaling van die bybel. En as een mens gaan kyk wat die invloed in die Tyndale vertaling destijds in Engeland was, geweldig, hoe mense tot inkeer gekom het, tot geloof gekom het en weggebreek het van die al die verkeerde goeders wat destijds in die kerk ook in die gang was. So, net die feit dat ons die woord in ons eie taal mag doen, wat een wonderlijke voorrecht om dit te mag. Dit beteken nie dat ons nie moet gaan kyk oor hoe ons die Bybel werk en ons die Bybel vertaal. Ons kan ook die regte vertalingsbeginsel hê, en dan weet ons op hierdie stadium is die vraag noodwendig, gebruik ons die regte bronteks. So, broeders en susters, hier is, dit is een baie delikate ding. Dit is, die enigste troos wat ek vir my, wat bybelvertaling ook vind, is die feit dat dit word voortdurend gecontroleer. Ons het allemaal inset te lewe, en ook enigeen kan inset lewe om te sorg dat daar die bybelvertaling op die einde mees getroue is en die korrekte is, wat regtig die woord van God naspreek, dan uit die oorspronkelike teks naspreek. Maar weer eens, geen bybelvertaling is volmaak. Daarom is het so belangrijk dat ons as predikante ons ook gaan vergewis wanneer ons met die bybel bezig is en wanneer ons preek, dat ons terug gaan in die oorspronkelike taal. Om dan seker te maak dat dit wat ons dan ook oordra van ons die woord verkondig, dat het dan ook sy is. Stabber de Cornuse opmerking oor kerkverband wees excuus, nie weesend maar wel weesend, ek dink dis maar een opmerking wat ek gemaakt het, ek het die weer om daar weer af te is ons daarmee afvang
nogmaals baie dankie ek vir die opoffering wat die gemeente sê dit so staat vrijdag aan dan moet dat dit kom dankie ook vir allemaal wat gekom het genaamd oor die wat ek die internet ingeskakel het baie dankie ook vir die tyd ek dink wat positief die uitkom is dat ons voorintoe moet gaan in verantwoordelikheid weer ons roeping as gelowiges ook
uitleg. Ek dink ook daar is 'n paar geleenthede wat vir ons in die gesig staar, dat ons ook miskien begin om as gemeente saam te werk, dat ons miskien 'n handleiding of lesings begin aanbied vir ons kerkrade. Ek dink in Pretoria kan ons hande vat en met so 'n initiatief begin om ons kerkrade en die ouderlinge daar miskien begin weer te onderlê in ons gereformeerde leer. Ons sal dan ook van ons kant af hierdie punt op ons agenda sit en dan ook begin skakel om te kyk hoe ons so iets kan doen. Dan wil ek tenslotte vir François vraag om vir ons met gebed af te sluit, en ek dink voordat ons met gebed afsluit kan ons daar 'n psalm saam sing. Ek wil graag dat ons psalm 146 eerste vers saam sing. Is dit makkelijk kan ek doen? Ek kom ons oor een les sê. Hy het net 9 vingers en sikkel hy die keel daar is by te kom.
Christus en Christus en Christus. broers en susters is welkom op die kopje op die zon te schrijven.
Ja, dat is goed. 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 Ja, dat is go